Doktorica Neda Pagon, urednica, publicistka, prevajalka, doktorica sociologije kulture, soustanoviteljica fakultete za podiplomski humanistični študij in založbe Studia Humanitatis, zase pravi, da je trmasta, nestrpna do neumnosti, zaupa pa v delo. Založba je v slovenski prostor prinesla številne prevode temeljnih humanističnih del. Stokratno sogovornico pa bomo obudili tudi čas pred 25 leti.
Storž.
Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
To delo pri založbi Studia Humanitatis je nedvomno zelo pomembno, ne samo za mene, ampak če dalje bolj ugotavljam, da je res pustilo neke dobre učinke na družbeni misli, na mladih teoretikih in tako naprej. Glede na situacijo, v kateri živimo, bom to težko dokazala, ne, da je kaj dobrega v teorijo prišlo, ampak vam lahko zagotovim, da je. Ni pa res več družbenih učinkov. Sredi 80-ih let, ko smo ustanavljali to založbo in ko je nastalo sploh še več takih alternativnih projektov v družbi, je bilo izrazito živahno intelektualno dogajanje. Zelo so bila pomembna družbena gibanja, civilne iniciative. To, kar je takrat pomenila civilna družba, je bilo dejansko teoretska prodorna misel, ki je svoje akcije vedno znala tudi teoretsko utemeljiti. Niso šli ni šlo samo za neke bolj ali manj spontane akcije, tam, ki smo jih zdaj bolj vajeni kot neki upori, neke cestne zadeve, da tako rečem, pa ne mislim nič slabega s tem, ampak so bili bolj premišljene akcije z, nekako bi rekla, z ugrajenim momentom daljnosežnosti teh akcij. Niso bili samo tako enkratni. Če me zdaj v teh spominskih dneh želite kaj vprašati o plebiscitu, bi rekla, da je to okolje teh srede 80-ih in proti koncu 80-ih let bilo prav tako družbeno, angažirano, živahno. In nekateri smo se pač takrat bolj nekaterim manj približali tudi nekaterim političnim opcijam, ki so se kazale. Zdaj je meni kot nekemu staremu socialnemu teoretiku družbenih gibanj ali pa sploh zelo zanimivo tole, tale borba mi je zelo zanimiva za to, kdo je bil prvi, pa kdo je prvi se zmislil plebiscit, pa kateremu je prvo uspelo in tako naprej. Meni je to zelo nenavadno. Da, če je to ta borba za prvo mesto tako nekaj velikega, jaz se s tem težko strinjam, zato ker po tem, kar je danes nastalo, to niso neke posledice, s katerimi bi se kitili. Plebiscit je takrat se kazal kot najbolj volja, najbolj referendumsko izražena volja ljudstva. In je bila nedvomno ena želja, ki je tlela, takrat so govorili tiste velike besede o tisočletnih sanjah, pa ne vem kaj vse tazga. Ampak jaz moram reči, da se mi je takrat morbit zdel malo utopičen projekt. Kar ni nič narobe. Prav te imaginacije in prav te korajže v načrtovanju je tako zelo premalo. In takrat je to ta vrvež intelektualni, tudi politični na nek način, čeprav še takrat manj izrazito, povzročil to, da so se izčrtale nekatere vizije prihodnosti, ki jih zdaj po 25 letih seveda nikjer več ne vidimo. In, ampak jaz se tudi trudim, da o teh letih ne bi govorila z nostalgijo in žalostjo, ampak kot z nekimi zgodovinskimi podatki in da bi se te dogodke uokvirilo v tok tedanjega razmišljanja in delovanja.
Kaj pa sama družbena misel se je zožila ali razširila? V katero smer gre?
Ja, to je pa res zelo dobro vprašanje in bi nam vzelo veliko več časa, če bi se mu hoteli posvetiti. V nekem slabem trenutku bi vam rekla, da je v zadnjih 10 letih v kvalitetnem smislu pravih teoretskih debat šlo precej navzdol. Da se tudi niso obdržale neke znamenite polemike iz nekdanjih časov, da je vse bolj izključevalno kot pa dialoško in da se je v tem smislu tudi polje humanistike in družboslovja pravzaprav skrčilo. Na vides je blazno velik novih tematik, so pa veliko manj poglobljene in velikokrat niso izbrane tiste, ki so res pravi, ki zares odražajo ali pa oblikujejo družbeni trenutek. Tako da nekaj je seveda tehnologija prispevala, to ne smemo pozabiti in to je nekakšen alibi, ki si ga lahko intelektualci dajejo, češ zdaj je vse tako bolj hitro, površno po internetu pa tako naprej, ampak to je nekakšen varljiv alibi. Dejansko se prava misel še vedno teoretsko izdeluje, oblikuje in prodira na način samotnega in ne ravno samotnega, ampak razmišljanja, individualnega razmišljanja. Poleg tega se mi zdi, da se je nekakšna druga plat te samotnosti je ta individualizem, ne? Da se ljudje manj povezujejo na ravni tega, kar smo prej govorili, polemike, debate, dialoga. Vsi imamo neka svoja trdna stališča, jih lahko izrekamo. To je druga plat demokracije. Ne? Smemo povedati in reči vse, zgodi pa se malo.
In tukaj smo morda pri besedi, se zavedamo, da je pomembna ali je pomembna beseda sama?
Beseda je zelo pomembna, beseda je vedno zelo pomembna. Mi smo samo zamenjali, nehali poslušati pomen in zven besed. In zamenjali smo pomen in smisel. In ne ločimo več med tem, kar beseda pomeni in med smislom, ki ga daje med ljudi. To so posledice te površnosti med človeških odnosih in v odvisnosti od hitrega načina dobivanja informacij. Danes smo neverjetno informirani, smo pa izjemno slabo izobraženi. Zdi se, da veliko vemo, ampak vemo samo informacije in površne podatke. Ne, nismo pa izobraženi v smislu temeljitosti, referencialnosti, nekega trdnega prepričanja, za katerim stojiš. Mi imamo vsi neka mnenja, stališče pa nimamo prav izdelanih.
Če pogledava morda še malo nazaj, na plebiscit pred 25 leti, iz današnje vaše perspektive, pogled nazaj, nekaj ste že omenili, pa vendar morda so bila takrat vaša pričakovanja povsem drugačna?
Če bo še nekaj desetletij minilo v takem duhu, kot so minila ta, bom lahko rekla povsem drugačno. Zdaj so v marsičem seveda. Pričakovanja osamosvojitvena takrat so bila seveda velika in so bila upravičena in so vse izpolnila v tem smislu. Ne vem pa, kam je, če je ta osamosvojitev od nekoga ali nečesa pripeljala k samemu sebi, avtonomnosti, in samozavestnosti ali v kakšno drugo odvisnost, oziroma seveda veva obe. Ampak zdaj moram reči, da je moja takratno sodelovanje tako bolj obstransko, odzadaj sodelovanje, najbolj bilo blizu socialistični stranki tistega časa, ki se mi je zdela nekakšen najbolj naturno nadaljevanje brez prhulih pretresov s stranka, ki se je zavedala svoje socialne note, socialno-demokratske usmerjenosti v nekem drugem smislu, kot se je potem ta socialdemokracija pri nas uveljavila. Hkrati pa tudi, ki se je pa tudi zavedala novih pogojev kapitalističnega gospodarstva, tržne urejenosti in tako naprej. Je bila malo na nek način utopična, vendar ne tako neizuresničljivo, kot bi se bilo lahko zdelo. Mislim, da so v novejšem času, morda celo bolj v Evropi, kot ki je pri nas, kažejo spet nastavki socialistične misli, ali pa vsaj v manifestih marsikatere strank, ki velja za levičarsko, pa vse veste, kako se danes pogojno imenujejo te stranke, leve pa desne in tako, ampak recimo tiste, ki bi lahko zase historično izpeljale neko povezanost na levo misel, da se tiste, če dali bolj, opremljajo s to ali ono mislijo iz socialističnih strank nekdanjih.
Smo se v demokraciji, v navidezni nekakšni svobodi, izgubili?
Ja, za demokracijo je treba biti kar zrel. Pravica do izbire je ena najbolj težkih pravic. Ta svoboda do izbiranja zahteva veliko več korajže, emancipativnega duha, samozavesti, manj samovšečnosti, veliko več tolerance. To so hudi elementi, ki, če jih demokracija nima, bi težko o njej govorili.
Prihodnje leto pripravljate zbornik ob 500-letnici utopije.
Ja, že letos je po nekih zgodovinskih podatkih minilo 500 let od znamenite knjige Thomasa Morea Utopija. In mi smo se odločili, da bomo v 16. letu obeležili, kot se grdo reče, svojo 30-letnico založbe Studio Humanitatis in da bomo preizkusili prav to, koliko je danes utopija še potrebna, koliko je odveč, koliko nam je neprijetno se o tej njej pogovarjati in koliko je nujna. Jaz zelo veliko dam na to, da je treba dati prostor domišljiji, viziji prihodnosti in zato sem prijetno presenečena, ker sem dobila vsaj 40 prispevkov od kolegov, ki so vsi se pripravljeni bili ukvarjati z utopijo v 21. stoletju. To je lahko tudi majhen paradoks, ne? Ker bi človek rekel, toliko problemov je realnih in tako naprej, ampak vam povem, da vsi realni problemi so tudi v utopičnih tekstih.
Kam nas pelje pot naprej?
Na to vprašanje odgovarjajo vedeževalke pa futuristi. Jaz na to vprašanje ne znam odgovoriti. Me pa veseli, da je kriza, ta gospodarska, ekonomska, vsi pravijo moralna in tako naprej, pripeljala do tega, da se je spet vrnil ugled in teža eni vedi, ki je bila dolgo leta zanemarjena. To je politična ekonomija. Filozofske, razsvetljenske, teoretske razsežnosti politične ekonomije spet stopajo na prvo mesto in spet se povezujejo s tistimi nekdanjimi, od Adama Smitha in še mnogo prej, razvitimi teorijami, ki so znale povezovati ne ekonomijo, pa ekonomiko, pa računovodstvo, pa menedžerstvo, pa podjetništvo, ampak teoretsko politekonomsko misel z vsemi drugimi segmenti življenja. Tako da jaz to prihodnosti ne bi šlogala, ampak prav dober se pa človeštvo ne piše, če se bo tako obnašalo kot se. S sabo in z naravo in z vsem. Jaz tudi ne moram reči, da me je recimo s kakšnim velikanskim upanjem navdala ta podnebna konferenca. Prav meni. Zato, ker mi se zdela ena taka tipična farsa birokratskih aparatov, ki je na vse zadnje zelo velik sama sebe promovirala.
Morda se sliši banalno, ne večkrat rečemo, skrbeti nas mora za otroke, pa vnuke, tudi vi imate vnuke, tako da morda ta stavek niti ni tako banalen, glede na to, kar ste prej povedali.
Ta stavek je tak, kot so tele stereotipi običajno zelo držijo. Pa če še tako zelo zvenijo slabo. Ja, skrbeti nas mora in skrbi nas. Jaz mislim, da nas vse skrbi. To, da se toliko raznih bolj ali manj prepričljivih, pa morda malo, meni malo sumničavih psihologov, veliko ukvarja se s tem vprašanjem strahu, vprašanjem, to je dokaz tega, da nas je strah. Ampak strah nas v nekem smislu hromi, nas dela apatične, utopele in tako naprej. Zato se jaz mislim, da se ni treba, ne smemo predati strahu. Prav narobe. Moramo ga premagati na nek način, ne na neki psihološki ravni, pa se pogovarjati, pa klepetati, pa ti bo odleglo, pa tako naprej. To ni to. Ampak po prijemu za realnimi stvarmi. Vem, da to zveni nekako modro, pa odtujeno, pa visoko. Ampak žal tako, prav res tako je.
Gospa Neda Pagon, verjetno pri vaših letih vas je še česa strah?
Ja, mene je strah neizobraženosti, nestrpnosti. Strah me je tega, da je ljudi strah. Tega me je res zelo strah. Ker potem ne vidim, kje bo zaupanje, kje bo volja, kje bo koraža neka, ki je pa seveda nujno potrebna. To ni tako hudo, če se meni zgodi, da sem apatična, da me neke akcije ne pritegnejo več tako kot nekoč. Ampak da se pa to ne godi mladim. Pa tega pa morda ne strah. Ampak to je neka bojazen, s katero meni ni lepo živeti.
Hvala lepa za tale pogovor.
Hvala tudi vam za vabilo.
Z doktorico Nedo Pagon se je pogovarjala Lucija Fatur. Thank you.
starš.